Radio Magazine.
U idućih 30 minuta između ostalih možete čuti razgovore sa direktorom Jahorina Film Festivala Mirkom Despićem i Nikolom Kovačevićem iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ovog vikenda na Palama je završen 10. po redu Jahorina Film Festival. Prikazano je 150 filmova iz 40 zemalja, a najbolji među njima bio je Mario je gledao more zaljubljenim očima, autora Svetlane Dramlić iz Slovenije. Isto tako dodijeljene su i nagrade Zlatni javor za najbolji dokumentarni, eksperimentalni, studentski, animirani, kratki igrani, ekološki, turistički i dokumentarni TV film. O najvećoj regionalnoj smotri ekološkog i turističkog filma govori direktor smotre Mirko Despić. Razgovarao Budo Vukobrat.
Jahorina Fest održava se po deseti put. Šira javnost, međutim, malo zna šta se krije iza tog projekta.
Pa da, Jahorina Fest je počeo 2007. godine i on je tada zamišljen i krenuo kao festival ekološkog i turističkog filma. Dakle, festival koji je po tome jedinstven bio u Bosni i Hercegovini, jer je u Bosni i Hercegovini nije, Bog zna kako, posvećivana pažnja toj vrsti produkcije. Dakle, jednostavno pogled na neke festivale, naročito na festivalu Karlovim Varima koji ima ključan sadržaj, napravili smo naš festival i to je krenulo 2007. godine u hotelu Bistrica na Jahorini. I evo, do dana današnjeg, dakle, on je doživio jednu malu evoluciju. Dakle, mi smo radi te neke niti zadržali te dvije sekcije u festivalu, ali festival je prvenstveno danas festival dokumentarnog i kratkog igranog filma.
Da, ima koliko, 7-8 kategorija, jel?
Da, dokumentarni film, inače sam po sebi može imati i hiljade kategorija, ali mi smo se odlučili za ukupno 6 podkategorija dokumentarnog filma i plus kratki igrani film. Tako da su tu svrstani studentski film, eksperimentalni film. Nismo naravno zaboravili ni kolege televizijske stvaraoce, pa smo ostavili kategoriju dokumentarni televizijski film, jer zaista imamo veliki broj televizija i kod nas i u okruženju, pa evo dobijamo iz inostranca veliki broj televizijskih filmova i naravno njegujemo i tu vrstu kategorije. Studentski film također njegujemo i to namjeravamo i da zadržimo na našem festivalu, budući da u Bosni i Hercegovini postoje dvije vrlo respektabilne akademije koje svake godine izbacuju jedan broj studenata koji završavaju na Akademiji scenske umjetnosti Osijek filmska režija.
Pa da čujemo koliko je ostvarenja ove godine bilo na programu, odakle su došli?
Na samu selekciju našeg festivala pristiglo je oko 970 filmova. I zaista je naš selektor, gospodin Luka Kecman, on inače dekan Akademije umjetnosti u Banja Luci, imao zaista težak posao, tako da pretpostavljam da mu je u nekoj predselekciji dobro došla i vjerojatno je i zatražio pomoć svojih studenata, ali kad smo došli na selekciju, on je izabrao oko 150 filmova koji su dakle iz svih krajeva svijeta, tako da mislim da je negdje 39 zemalja selektovano i to je jedno, zaista ono možemo da kažemo, jedno programsko obilje, ne samo u kvantitativnom nego i u kvalitativnom smislu, bar to su riječi našeg selektora. A kad su u pitanju naši gosti iz inostranstva, moramo da kažem da je festival zaista dostigao međunarodnu reputaciju, tako da ove godine su nam u goste došli ljudi iz Irana, iz Izraela, iz Sjedinjenih Država, nekoliko autora je došlo. Tako da je ono zaista i nas vrlo prijatno iznenadilo, ali imponuje nam činjenica da neki autori čiji su filmovi bili selektovani i na Berlinalu i na Kanskom festivalu i koji su nakon toga poslali filmove na naš festival, došli na Pale, čovjek sjeo iz Amerike i došao na Pale na festival.
Da. Evo, ja pretpostavljam da je najviše autora bilo iz regije, a da li je bilo iz Bosne i Hercegovine? Zapravo, ova smatra na izvjestan način stimuliše posebno domaće autore.
Pa, mi smo i festivali zamislili kao mjesto susreta domaćih autora sa svjetskim produkcijama i sa autorima iz cijelog svijeta. I mislimo da smo u jednom smislu u tome uspjeli na način da je produkcijski nivo filmova koji u ovom momentu dolazi na Jahorina Film Festival je daleko veći od onog početnog koje smo imali 2007. 2008. i tako dalje, gdje naši autori zaista puno toga nauče, vide u razgovorima sa autorima koji dolaze iz inostranstva, producenti sa producentima, distributeri sa distributerima, tako da je zaista tu mjesto susreta gdje i domaći autori su u prilici da naravno vjerojatno zbog materijalnih sredstava nisu mogućnost da putuju na druge festivale, ali zato imaju festival ovdje kod kuće i imaju priliku da puno toga kroz razmjenu iskustava i nauče.
Da. Mirko, vaš festival ima jednu, eto, da je nazovem neobičnost. Rijedak je projekt ove vrste koji se krsti kao međuentitetski. Osnivači grupa građana, a podržavaju ga i gradovi Sarajevo i istočno Sarajevo.
Da, mi smo 2009. za vrijeme dok su gradonačelnici bili Alije Behmen u Sarajevu i Vinko Radovanov u istočnom Sarajevu, postigli jedan trojni sporazum o saradnji o zajedničkom projektu Jahorina Film Festivala. Prije toga čini se da dva grada nisu napravili ni jedan projekat ni u jednoj oblasti, a kamoli u kulturi, tako da je to zaista u tom momentu propraćeno, izvanredno bilo propraćeno medijski i dan danas ta vrsta saradnje, kulturna saradnja je mamac za medije i nešto što svi ocjenjuju kao vrlo pozitivno. I dakle, jednostavno na neki način je festival postao prepoznatljiv i kao projekat po tome što je to zajednički projekat dva entiteta, imajući na umu i činjenicu da su u taj projekat uključeni i entitetski fondovi za zaštitu životne sredine, jer mi u saradnji sa njima u zvaničnom programu festivala dodjeljujemo i nagrade za najbolje ekološke projekte u Bosni i Hercegovini. Tako da projekat je zaista u potpunosti međuentitetski i mi smo zbog toga i zadovoljni i smatramo dakle da je uspjeh ovog festivala leži između ostalog i u toj činjenici.
Da, upravo sam to htio pitati, šta vi iz organizacije mislite, da li ste opravdali povjerenje tako širokog kruga? Zapravo, da li je ovih 10 vaših izdanja ostavilo neki trag na ovdašnjoj kulturne, posebno na ovoj turističkoj pozornici?
Pa vidite, ja sam siguran da jeste. Nama u goste na festivalu su ovih godina dolazili i, dakle, pored autora, producenata i novinari iz inostranstva. Naročito imamo dobru saradnju sa svjetskim sižetom, dakle, organizacijom turističkih novinara, Svjetskom federacijom koja ima sjedište u Lyonu. Tako da svake godine ugostimo jedan broj turističkih novinara koji ovdje dođu i čiji je zadatak da za svoje redakcije tamo već gdje rade naprave po 3 reportaže. Tako da može da se pronađe i naravno googlajući po internetu i svi naravno su dužni da to objave i na internetu, tako da u ovom momentu može da se pronađu vrlo, vrlo afirmativni tekstovi o Bosni i Hercegovini i o destinacijama gdje su mi njih svake godine vodili. Tako da sam sasvim siguran da i kad su u pitanju autori koji dolaze i koji su bili ove godine na festivalu, jedan od njihovih razloga je da oni su čuli da su čuli o Sarajevu, dosta o Bosni i Hercegovini, o festivalu i da oni svakako žele da dođu i došli su i meni se čini da zadovoljni idu iz Bosne i Hercegovine.
Evo, kad govorimo o ovom međuentitetskom projektu, o projektu koji živi na saradnji dva grada, na prvi pogled se učini kako po onoj narodnoj umiljato jagnje dvije ovce sisa. Drugim riječima, da vi nemate problema kad je finansiranje u pitanju.
Pa ja ne bih povezivao te dvije stvari. Vi znate da je danas financiranje bilo kakvih projekata u kulturi jako, jako teško. Moram da kažem da u odnosu na prve godine našeg festivala, da bismo održali nivo festivala ili ga eventualno podigli za koju ljestvicu, zaista svi ljudi koji rade u i oko festivala moraju višestruko da ulože više napora da bi nadoknadili taj neki financijski nedostatak koji naravno bez parca vlada je osvisno svjedoci u svijetu, a kamoli u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne bih ja povezivao to dvoje, jednostavno možda je u prvom momentu to dalo neki poticaj stimulans festivalu, ali u ovom momentu je to dosta izbalansirano i zaista smo prepušteni tržištu i borimo se kao i ostalo.
Pa dobro, kako onda uspijevate obezbijediti sredstva, evo kaže 150 filmova?
Pa da, rekao sam, zaista ogromnim naporima svih koji su u festivalu i oko festivala i naravno ljudima koji se brinu o toj financijskoj strani, koji eto pronađu, još uvijek postoje ljudi koji su spremni da finansiraju ovakve projekte, tako da evo i ove godine smo uspješno završili festival, nadam se da će tako biti u buduće, jednostavno nekako nalazimo te puteve.
Evo, vi ste jedan od najvećih filmskih festivala u regionu, a čitam kako vas računaju najvažnijom filmskom smotrom u Bosni i Hercegovini poslije Sarajevo film festivala, ali SFF je jedno veliko preduzeće. Na čemu se zasniva vaša organizacija? Na dobrovoljnom radu? Ili...
Da, mene vrlo često pitaju da na neki način pokušam uporediti naš festival sa Sarajevo film festivalom. Ja uvijek kažem da je to nemoguće, da je Sarajevo film festival događaj za sebe i da je to postao svjetski više događaj, a ne regionalni, i da zaista mi nemamo ni ambicija, ni namjeru, niti mi možemo da se poredimo sa tako velikim festivalom, ali je to nama otvorilo mogućnost da tu jednu veliku prazninu koja postoji između Sarajevo film festivala i svih drugih festivala u Bosni i Hercegovini, da u toj nekoj velikoj praznini mi izbijemo tu prvi plan i da kažemo, evo, mi smo festival koji je po sadržaju, po gostima koji dolaze, po medijskoj pažnji, po programu na festivalu, vjerojatno, odnosno, evo, mi zaista neskromno smatramo da je drugi festival u Bosni i Hercegovini. To nam je onako lijepo za reći, iako ne želimo da se poredimo s Sarajevo film festivalom, jer je to nemoguće.
Da, zapravo u kulturi se ne može stavljati 1, 2, 3, nema bodova te vrste.
Da, zato kažem da je to zaključak na osnovu programa, medijske pažnje, posjete gostiju i tako dalje. Tako da je to s neki parametri, a inače u kulturi je jako teško, naravno da. To još niko nije izvagao.
Mirko, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim još mnogo ovakvih razgovora i još mnogo, mnogo jubileja.
Hvala i vama na pozivu.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Mirkom Despićem, direktorom 10. Međunarodnog festivala ekološkog i turističkog filma Jahorina Film Festival.
Razgovor s povodom.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa o tome da li Srbija menja svoju politiku prema izbjeglicama, ali i kakav je njihov tretman u drugim evropskim zemljama, govori Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. S njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Od hvaljenja da Srbija ne podiže ograde na granici, danas se kao jedno od rešenja da se zaustavi priliv migranata u našu zemlju upravo pominju ograde, barijere. Da li vas je to iznenadilo?
Ono što bih prvo trebao da kažem jeste da smo podobili neke vrste oprečnih izjava. Jedna je rekao ministar Vulin, druga je rekao premijer. Da li me to iznenadilo? Nije, pa sve se više možda neki način osjeća napetost kod srpskih zvaničnika, s obzirom da je Srbija do sada jedna od rijetkih zemalja koja je odolevala takvim nekim aktima iz prostora razloga što je Mađarska podigla zid, što je Hrvatska dosta ojačala svoje granice i što sada ljudi koji ulaze u Srbiju sve teže iz nje mogu i da izađu, i ja mislim da se donekle i opravdano kod naših zvaničnika stvorila bojazan da bi Srbija mogla da postane mesto na kome će izbjeglice ostati zaglavljene, ne znam, čuli smo neke reči parking, hotspot ili nešto slično. Ali u svakom slučaju, da li se priča radi o Srbiji, da li se radi o Hrvatskoj, da li se radi o Mađarskoj ili Grčkoj ili Bugarskoj, podizanje ograda predstavlja praksu u kojem se krši međunarodno izbjegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava, jer njome automatski, bez ikakve procedure koje je zakonom utvrđeno, uskraćujete pristup postupku azila i pristup teritoriji ljudima, među kojima ima veliki broj onih koji jesu u potrebi za međunarodnom zaštitom. Sada čuju se ti drugi argumenti, na primjer da se struktura postepeno menja i da broj ljudi koji jesu izbjeglice opada, da broj onih ljudi koji dolaze iz zemalja koje se ne mogu smatrati zemljama koje generišu veliki broj izbjeglica postepeno rasti, to jeste istina, čije povećava se broj ljudi sa Severa Afrike, iz Pakistana i Bangladeša, ali opet i prema tim ljudima morate primijeniti određenu napred zakonom utvrđenu proceduru. Ne možete tek tako na osnovu nečije nacionalnosti reći vi ne možete dalje, jeste iz Pakistana. I delovi Pakistana i dalje su velikim problemima, jer tamo su, na primjer, talibani. U Bangladešu postoje ti sistemski štrajkovi u kojima, recimo, dve vodeće političke partije se konstantno sukobljavaju i drugi neistomišljenike proganjaju bez da ti neistomišljenici mogu da traže zaštitu države. Tako da ne može nacionalnost nečije automatski nekoga diskvalifikuje, i zbog toga je rješenje kao zid, ograda, granica, rješenje koje je neprihvatljivo, jer se automatski uskraćuje pristup postupku azila ljudima koji barem moraju da imaju pravo da se njihova priča čuje.
Kada je ministar Aleksandar Vulin, koji je u vladi zadužen za pitanje izbeglica, rekao da su možda barijere jedno od rešenja da se smanji broj migranata, njegovo obrazloženje je bilo i da je u Srbiji sve veći broj ekonomskih migranata. Premijer Vučić je rekao da maltene više nema ljudi iz Sirije, da nema žena, da nema dece. Kakvi su vaši podaci? Da li nam je poznata struktura tih ljudi koji ulaze u Srbiju?
Ima i žena, ima i deca, ima maloletnika bez pratnje, ima i žena bez pratnje sa velikim porodicama, tako da struktura je prilično mešovita. Ima i Sirijaca, ima i Iračana i Afganistanaca, oko 60% otprilike su one nacionalnosti za koje možemo reći da su prima facie izbjeglice, dolaze iz tih zemalja koje tradicionalno generišu najveći broj izbjeglica, ali jeste istina da je u porastu broj ljudi koji dolaze iz Pakistana, iz Bangladeša, i to jeste potencijalno problem, ali ono što je po meni najbolje moguće rješenje za Srbiju, to je da zadrži svoj status koji je stekla tako tim nekim humanim pristupom koji je imao do sada od njih, da primeni odgovarajuće pravne procedure, to je da uspostavi migracijnu politiku koja će po unapred pravno utvrđenim pravilima rešavati sva ta pitanja. Pa ako imate, ne znam, stotinak ili 200-300 ljudi koji dolaze iz zemalja koje nisu izbjeglice, vratite ih u Bugarsku po sporazumu o readmisiji. Takva mogućnost postoji. Ali morate da imate sistem koji bi mogao da sprovede tako nešto u delo, što znači da morate da imate veće prihvatilište za strance u koje ćete ljude smestiti dok ih prirodno ne udaljite. Imamo prihvatilište za strance koje broje neki 70-80 mesta. A kada biste počeli da pretrpavate tako neko prihvatilište, onda biste doveli ljudi u situaciju da se prema njima postupa nečovečno i ponižavajući. Znači, Srbija trenutno nema kapaciteta da na odgovarajući način upravlja migracijnu situaciju na svojoj teritoriji. Ono što do sada Srbija uradila jeste da je obezbedila te tranzitno registracije centre da ljudi dobiju minimum. Ali da bi se o Srbiji moglo govoriti kao zemlji koja u potpunosti poštuje sve tekovine međunarodnog izbjegličkog prava, onda je bilo neophodno da se uspostavi jedan pravni sistem koji bi na adekvatan način tretirao te ljude iz Pakistana, iz Bangladeša, na primjer, i vraća ih, na primjer, u Bugarsku, ali u skladu sa odgovarajućim procedurama. Za sada Srbija nema takve stvari i svaka praksa koja bi značila odstupanje od ove do sadašnje bi je dovela opasnost da prekrši neko od međunarodnih pravila.
Kako sada migranti ulaze u Srbiju? Jedan od posljednjih zvaničnih podataka je da je u posljednjih 15 dana porastao pritisak ilegalnih migranata iz pravca Bugarske.
Proteklih nekoliko mjeseci zapravo najveći broj ljudi u Srbiji ulazi iz pravca Bugarske. Jedan od razloga je što Makedonci mnogo bolje čuvaju svoju granicu prema Grčkoj, pa već sam pomenuo taj slučaj, čak i šta nekada Makedonci spremni da urade kako bi obeshrabili ljude da koriste tu rutu, zbog čega jeste pokrenuto pitanje njihove odgovornosti pred Evropskim sudom za ljudska prava, tako da Bugarska jeste trenutno jedna od zemalja iz koje najveći broj ljudi ulazi u Srbiju i to je trend koji je postepeno rastao u proteklih nekoliko mjeseci. I pretežno se radi o ljudima koji dolaze iz Afganistana.
Kako je stanje na granici sa Mađarskom? Da li Mađari vraćaju ljude u Srbiju i kako se to odvija?
Praksa Mađarske u ovom trenutku na njihovim južnim granicama, to jest na našim severnim, je takva da oni svakodnevno primaju 15 ljudi na Horgošu, 15 ljudi na Kelebi.
Činjenica da li je to prvih 15 ljudi koji se nađu na granici ili u kom sistemu
ide? Ljudi
ide?
Koji ulaze na osnovu već sada famoznih, dost poznatih spiskova, koji se ne prave samo između izbjeglica koji čekaju da uđu i mađarskih organa vlasti, kako je to u početku bilo, već sada te spiskove pravi zajedno, koliko sam ja razumio, i komesarijat za izbjeglice i migracije. I ti spiskovi imaju jednu dobru stranu, to je da ti ljudi više ne čekaju, dost da nemamo više toliki broj ljudi koji čeka da uđu u Mađarsku, pre bilo oko 1000-1200 ljudi koji čeka da uđu u Mađarsku na osnovu tih spiskova, sada su svi ti ljudi raspoređeni po kampovima i čekaju svoj red na tom spisku. Međutim, kako u Srbiji boravi oko 5 ili 6 hiljada ljudi, a kako Mađari dnevno primaju oko njih 30, bojim se da veliki broj ljudi će čekati suviše dugo, možda čak neće doći na red, jer se prioritet daje, na primjer, ženi, deci, bolesnima i slično. A ono što je dodatno otežavajuća okolnost jeste što postoji velika verovatnoća da će Mađarska, koja Srbiju smatra sigurnom trećom zemljom, tim ljudima koji ih primi po ubrzanoj proceduri odbaciti zahtjev za azil i na jedan neformalan način ih vratiti, da li u toku noći ili u toku dana, nazad u Srbiju, to je nazad u taj međugranični prostor gde su nikli ti divlji kampovi u kojima se sad nalazi oko nekih 200-250 ljudi trenutno.
U susjednoj Mađarskoj se spremaju za referendum protiv naseljavanja izbjeglica u zemljama Evropske unije, koje je raspisao premijer Viktor Orban. Kako vi, s obzirom da ste u organizaciji koja se trudi da zaštiti prava izbjeglica, gledate na taj referendum?
Pa to je jedna od nizu mera koje preduzima mađarska vlada, koja u potpunosti odražava neke vrednosti koje nemaju nikakve veze, na primjer, sa Europskom unijom ili sa vrednostima i tekovinama koje proističu iz Europske konvencije o ljudskim pravima. Tu govorimo o ksenofobiji, islamofobiji, govorimo o jednom neopravdanom, možda čak i primitivnom strahu u odnosu na ljude koji su svoje zemlje poreklo napustili u strahu od progona ili u strahu od nasilja opštih razmera, i šta god da ja kažem na tu temu ne bi sigurno bilo ništa što je pozitivno. I jedna u nizu stvari koje vjerojatno govori o tome da kada se govori o Europskoj uniji ne govori se o jednom univerzalnom sistemu vrednosti, već moramo da pratimo pažljivo o kojoj zemlji razgovaramo. Nije isto govoriti o Nemačkoj i Švedskoj, koje su se dosta odgovorno ponale prema ovoj krizi, a sa druge strane govoriti, ne znamo, zemljama Višegradske četvorke ili zemljama kao što je, na primjer, Bugarska ili neka druga zemlja koja jednostavno nije uspostavila sistem koji može da namiri potrebe tih ljudi, iako je svaka od ovih zemalja ratifikovala i konvenciju o statusu izbjeglica i dodatni protokol i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i brojne druge međunarodne dokumente kojima se obavezala da na odgovarajući način postupa prema ovim ljudima.
Da li se tom podelom u Evropskoj uniji kada je u pitanju odnos prema izbjeglicama može objasniti i činjenica da Evropska unija nije povukla ni jedan mehanizam da kazni Mađarsku zbog nehumanog odnosa prema izbjeglicama?
Imali smo osude iz Evropske komisije, imali smo gospodina Junkera koji je oštro govorio protiv Mađarskog zida, ali ako pogledate pre nekoliko dana njegova izjava bila prilično blaga. Ni na koga posao nije upirao prstom, tako da zaista i sama Evropska unija nije uspela da iznađe rješenje. I ono što je moj utisak u celoj ovoj situaciji, ne govorim samo o Evropskoj uniji, govorim i o zemljama koje nisu članice Evropske unije, to je da su pobedila rješenja koja su zasnovana na politici, a koja nisu zasnovana na vladavini prava. Znači na pravilima koje su davno utemeljena, pa tako nisu zasnovani na pravilima koje postoje unutar same Evropske unije, koja je imala određene mehanizme na koje je mogla da natera Mađarsku, na primjer, da poštuje sistem kvote, da poštuje odluke institucije Evropske unije.
S druge strane, čini se da Orban pokušava da pridobije i ostale zemlje da krenu njegovim putem. Pre par dana, dok je obilazio sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovom ogradu sa bodljikovom žicom u bugarskom selu Lesovo, rekao je da će budućnost Evropske unije biti odlučena na granici Bugarske sa Turskom, a ne u Briselu. Da li vam se čini da Orbanovo ponašanje prema izbjeglicama postaje mainstream u Evropi?
Možda je Orban u startu bio najiskreniji kada je rekao da će odmah podići zid. Ali ja ću vas podsjetiti da je Bugarska razvukla bodljikavu žicu do svoje granice sa Turskom mnogo pre Mađarskog zida. Da su scene kada smo imali nagomilavanje izbjeglica na granici sa Hrvatskom, oni ljudi koji nisu htjeli da koriste one redovne metode prelaska, recimo putem onih vozova koji su bili slani u Šid, svi koji su pokušali sa strane, mnogi njih su se vraćali u Modricama, povređeni zbog toga što je hrvatska granična policija sa te strane bila prema njima prilično brutalna, tako da, nažalost, očigledno je politika Mađarske i politika ograde i žice nešto što se postepeno širi među državama članicama Europske unije, i to ne samo među državama članicama, već to kao primjer uzimaju i druge zemlje koje su u postupku evropskih integracija, to je koje su u postupku prijema za članstvo Europske unije.
Danas imamo sporazum Evropske unije sa Turskom koji bi trebalo da zaustavi veliki priliv izbjeglica u Evropsku uniju. Kako taj sporazum funkcioniše s obzirom da znamo da postoje hiljade i hiljade ljudi izbjeglica, migranata koji su zaglavljeni u Grčkoj?
Sporazum je doveo do situacije u kojoj je, na primjer, zapadno-balkanska ruta zatvorena. Tog dana
formalno.
Kada je taj sporazum formalno, da. Ili kako, u kom god smislu, s obzirom da i taj način prolaska ljudi nije bio sa nekim pravni put, ali je bio neka vrsta dogovora koji ipak imao humaniji odnos prema ovim ljudima. Tako da taj sporazum za sada daje rezultate. Nemamo scenario od pre marta ove godine. Ali se postaje pitanje da li će Evropska unija isplatiti do kraja sam novac koji je obećala i da li Turska u situaciju koja se sada nalazi ima kapaciteta da se bavi i pitanjem 3 miliona ljudi koji nisu možda u potpunosti od njenog interesa, s obzirom svi smo svjesni toga što se desilo pre nekoliko mjeseci u Tursku i na koji način se sada Erdogan obračunava sa svojim političkim istomišljenicima, na koji način on zapravo sada kakvu politiku vodi i šta ta politika podrazumeva, možda čak i pitanje uvođenja smrtne kazne ili pitanje kršenje nekih drugih elementarnih ljudskih prava, a kako je Turska zemlja koja je isto također u procesu evropskih integracija, na koji način će sad Evropska unija odgovoriti na to? Da li će tolerisati takvo ponašanje sa jedne strane, da bi se taj dogovor ispoštovao i, na primjer, dati viznu liberalizaciju, ili će ostati dosadna svojim vrednostima i reći ne, zemlja koja želi da bude članica Evropske unije ne može na takav način da se ponaša, onda se postaje pitanje šta će biti sa sporazumom. Moje skromno mišljenje jeste da šta god da se desi, Evropska unija neće dozvoliti scenariju od prošle godine iz prostog razloga što to ne bi išlo na ruku vladajućim strankama, vladajućim političkim strankama u Nemačkoj, u Francuskoj i u mnogim drugim zemljama u kojima desnica konstantno jača.
Da li, s obzirom na porast islamofobije u evropskim zemljama, problemi izbjeglica uopšte prestaju kada dođu do svoje željene destinacije?
tretman izbjeglica u mnogim zemljama, pa čak i onim koje su odgovorno postupile kada je ova izbjeglička kriza bila u zenitu, nije isti kao pre. I to nije isti zato što te zemlje su odlučile da smanje pomoć tim izbjeglicama i da više namiruju potrebe i njihova prava koja im pripadaju zbog toga što oni jesu izbjeglice, već zbog toga što su njihovi sistemi poklekli pod pritiskom. Znate, vi imate sada brojne izbjegličke kampove u Nemačkoj koji su pretrpani, u kojima uslovi isto nisu na zavidnom nivou. Vi imate izbjeglički kampove u Švedskoj i u nekim drugim zemljama gde takođe broj ljudi konstantno raste. I ti uslovi bi sad u nekim situacijama mogli čak i da se poistovete sa uslovima koji su pre vladali u Grčkoj ili u Italiji, na Lampeduzi ili u nekim na grčkim ostrvima, gde takođe imate kamp koji ima kapaciteta 500 mesta, u njima snazi 1200-1300 ljudi. I to su te sve neke stvari koje možda čak i kad se izbjeglice pojave u Nemačkoj, obeshrabre ih, jer to nije ono što su one očekivale. Pa sad imamo situaciju da se veliki broj Iračana dobrovoljno vraća u delovi Iraka koji se nalaze pod kontrolom islamske države, koji su na primjer šiti, taj deo Iraka koji dalje je pod kontrolom iračkih vlasti je pretežno šitski deo. Tako da se ljudi na neki način dobrovoljno vraćaju tamo. Postoje informacije da se čak i neki Sirici vraćaju pogranične zemlje kao što su Liban i Jordan kako bi se ponovo spojili sa svojim porodicama. Nemačka na primjer više ne može da radi spajanje porodica onih ljudi koji su dobili zaštitu pa sada žele da dovedu na primjer svoju suprugu i svoju decu da žive zajedno sa njima. To je jedan princip izbjegličkog prava koji više ne može da se poštuje. Nemačka više fizički i financijski vjerovatno nema mogućnosti da namiri potrebe svih tih ljudi. Priča se da nema dovoljno profesora nemačkog jezika, pa se integracija tih ljudi dovodi u pitanje. Tako da nažalost činjenica da se samo nekoliko zemalja uhvatilo koštac sa izbjegličkom krizom dovela do toga da te zemlje više ne mogu, a da druge zemlje koje nisu ni približno stavili resursa koliko su trebale, na primjer po onim kvotama samo na raspolaganje ovim ljudima, se sada ograđuju zidovima i prave se kao da to nije njihov problem, i to je zaista jedna poražavajuća činjenica.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Naš sagovornik bio je Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I tema iz svijeta. Kršćanski demokrati i stranka kancelarke Angele Merkel zabilježila je do sada najlošiji izborni rezultat u Berlinu, što je dodatni pritisak na Merkel uoči parlamentarnih izbora iduće godine. Ekstremna desnica osvaja sve značajniju podršku javnosti koja zamjera kancelarki politiku koju vodi prema izbjeglicama. CDU je osvojio gotovo 6% manje glasova nego na izborima prije 5 godina, kada je imao više od 23% glasova. To im je najslabiji poslijeratni rezultat na lokalnim izborima u Berlinu. Gradonačelnik Berlina Michael Miller i njegovi socijalni demokrati koji vladaju gradom 15 godina proglasio je pobjedu svoje stranke sa više od 21% osvojenih glasova, pa govori o koaliciji sa zelenima i radikalno lijevom strankom imena Ljevica. No ekstremno desna populistička alternativa za Njemačku AfD osvojio je 11,5% glasova, iako je osnovana stranka prije 3 godine, kada je izbjeglička kriza bila na vrhuncu. Predsjednik AfD-a ističe kako njegova stranka zna što građane trenutačno muči. Visoka izlaznost na ovim izborima, više od 66%, najviše je koristila upravo AfD-u kao u tipičnoj protestnoj stranci. Procjenjuje se da će novi neuspjeh CDU-a i uspjeh AfD-a pooštiti sukobe na saveznoj razini između stranaka Demokršćanske unije, CDU-CSU. Bavarska kršćansko-socijalna unija, koja sa CDU-om na saveznoj razini tvori stranačku uniju, promjenu smjernice izbjegličke politike kancelarke i predsjednice CDU Angele Merkel postavila je kao uvjet za daljnju suradnju. Sama Merkel je jasno puta više rekla da svoju politiku prema izbjeglicama neće mijenjati. U CDU se nadaju da će partijski kongres u decembru biti važno polazište za nacionalne izbore 2017. Eksperti očekuju da će se Angela Merkel kandidirati za svoj 4. mandat na čelo stranke. No AfD sada ima poslanike u 10 od 16 pokrajinskih parlamenata i vjeruju da će na izborima u septembru iduće godine biti prva ekstremno desna stranka koja će ući u njemački parlament poslije Drugog svjetskog rata.